Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan iz Praškog studija. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Srbija i Rusija potpisuju u Moskvi energetski ugovor. U Gvineji dalje konfuzija nakon puča, baražna vatra iz Gaze na Izrael, saobraćajni kolaps u Americi i Kanadi. Ove godine na zemlji nas je više 82 miliona. Iz sadržaja emisije, Podgorička štampa tvrdi kako ćemo vanredne parlamentarne izbore imati već u aprilu. Predrag Sekulić iz DPS-a međutim kaže:
u ovom trenutku ne razmišljamo o vanrednim parlamentarnim izborima, nema nikakve potrebe za žurbom, tako da lično ih ne očekujem prije jeseni iduće godine.
Analitičar Srđan Vukadinović uvjeren je da će izbora ipak biti.
Prvi je razlog sigurno rast Demokratske partije socijalista. Drugi razlog dolazi do pregrubisavanja na crnogorskoj opozicionoj sceni. Ta transformacija tih partija ne može biti u potpunosti obavljena do marta, aprila mjeseca.
Dok u susjednim zemljama ekonomsku krizu prati akcija Kupujmo naše, mi zbog visokih cijena domaćih proizvoda radije kupujemo uvoznu robu.
Naši proizvodi moraju biti jeftini iz razloga, ne plaće se carina, ne plaće se akciza, ne plaće se to. Naši proizvodi treba da su jeftini mnogo, a sad jesu li kvalitetniji, to je posebna priča.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev potpisaće u Moskvi ugovor o prodaji naftne industrije Srbije Gazpromu za 400 miliona eura i sporazume o izgradnji gasovoda Južni tok. Na konferenciji za novinare u ruskoj prijestolnici šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je kako će ti sporazumi ekonomski i politički ojačati Srbiju. U Gvineji i dalje konfuzija oko toga ko vodi zemlju, pošto je grupa vojnika preuzela vlast poslije smrti dugogodišnjeg predsjednika Lansane Kontea. Pučisti su objavili 32-članu prelaznu vladu, dok su civilni lideri kao i vrhovni vojni komandant izjavili da su vjerni ustavu i da su pučisti u manjini. Predsjednik skupštine pozvao je međunarodnu zajednicu da spriječi da vojni udar uspije. Najmanje 21 raketa i 8 mina ispaljeno je prošle noći i jutros iz pojasa Gaze na jug Izraela, čime su narušeni napori da se produži prekid vatre koji je nedavno okončan. Izraelska odbrana zbog toga je naredila da granični prelaz pojasom Gaze ostane zatvoren, iako je Tel Aviv sinoć najavio da će otvoriti prelaze kako bi hrana i lijekovi bili isporučeni Palestincima. Najmanje 26 osoba ranjeno je na jugu Filipina kada su dvojica muškaraca na motorima bacila bombu ispred restorana za brzu hranu u Izabeli, glavnom gradu južnog filipinskog ostrva Bazilan. Policija sumnja da je za napad odgovorna islamska militantna grupa Abu Sajaf, koja pokušava da iznudi pare od vlasnika biznisa u toj oblasti. 9 osoba, među kojima jedna žena, nakon što su priznali da su počinili zločin, obješeno je u zatvoru u Teheranu. Prema podacima Amnesty Internationala, 317 osoba pogubljeno je u 2007. što Islamsku republiku Iran svrstava na drugo mjesto po broju izvršenih smrtnih kazni. Vazdušni i drumski saobraćaj u SAD-u i Kanadi veoma je otežan zbog snježnih oluja i snažnog vjetra. Meteorološka služba upozorila je na nepogode širom Amerike, naročito u regionu Chicaga, blokiranom olujom i temperaturama do minus 17. U Portlandu i Oregonu visina snijega toliko je velika da nije zabilježena u posljednjih nekoliko decenija. Vlasti su mobilisale nacionalnu gardu kako bi pružili pomoć ugroženima. I još jedna vijest. Početkom 2009. na planeti će biti 6 milijardi 750 miliona stanovnika, što znači da nas je ove godine više 82 miliona, objavila je Njemačka fondacija za svjetsku populaciju. Do takvog rasta došlo je prije svega u zemljama u razvoju, gdje žene rađaju više pošto su im nedostupna sredstva za kontracepciju. Dijete koje se, na primjer, rodi u Njemačkoj može očekivati da će doživjeti prosječni životni vijek od 79 godina, dok afričko dijete može da računa samo na prosječnih 54 godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I u nastavku nakon vijesti pregled događaja dana u Crnoj Gori. Priča o NATO-u sve češće tema crnogorskih zvaničnika, što se tumači kao pojačana kampanja zbog još nezadovoljavajuće podrške u domaćem javnom mnijenju. Tako je ministar odbrane na godišnjoj konferenciji za novinare utvrdio kako bi, ukoliko bi NATO na narednom samitu u Strasburu odobrio Crnoj Gori zahtjev za članstvo, to bi bilo izuzetno važno jer bi se ubrzale reforme u sistemu odbrane. Na presu je bilo riječi o pripremi prve crnogorske misije, odnosno misije crnogorske vojske u Afganistanu, izvještava Srđan Janković.
U medicinskom timu vojske Crne Gore, koji će biti angažovan u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Afganistanu, nalazit će se ljekar i dva medicinska tehničara koji će svoju dužnost obavljati u Kabulu. Prema riječima ministra odbrane Bora Vučinića, u Afganistanu će učestvovati i još jedan tim od tri člana, a rotacija će trajati 6 mjeseci, a prvi tim će poći u avgustu iduće godine. Njihova obuka je u toku, a Vučinić ne očekuje probleme tokom boravka ovih timova u Afganistanu.
Znači, obuka sama nije završena, da će ona trajati sve do njihove pune osposobljenosti da idu na taj odgovoran zadatak. Naravno da je parlament o tome donio, kao što znate, odluku i da će vjerovatno sve to proteći uspješno. Nadamo se da neće biti nekih problema. Iskustva koja su do sada prisutna u prisustvu drugih misija i predstavnika drugih zemalja upućuju na to da nije bilo nekih ozbiljnijih problema kada je riječ o medicinskim timovima koji su do sada učestvovali u Kabulu, vojnoj bolnici u Kabulu, znači u Afganistanu.
Parlament je nedavno odobrio odlazak medicinskih timova u mirovnu misiju u Afganistanu. Angažman u ovoj misiji Crnu Goru će koštati oko 45.000 eura. Govoreći o prednostima učešća u misijama, ministar Vučinić kaže da su to profesionalno iskustvo, ali i financijski benefiti.
O licima i o našim pripadnicima koji izražavaju, a već se sada nalaze na nivou otprilike zainteresovanih 30% kroz anketu koju smo spravili u vojsci Crne Gore, poseban status biti, da ćemo ne samo kroz njihove, ajde da kažem, financijske benefite i ukupno, rekao bih, profesionalnu dograđenost, dovršenost koju će imati kroz njihovo učešće u mirovnim misijama i imati vjerovatno tu privilegiju da u odnosu na one ostale budu u poziciji da brže rješavaju svoje egzistencijalna pitanja ovdje u Crnoj Gori. Naravno da moramo voditi računa i o njihovim porodicama.
Dio javnosti veoma teško prihvata učešće crnogorskih vojnika u mirovnim misijama, kao što se teško prihvata pristupanje Crne Gore NATO alijansi. I dio političkih subjekata je tokom protekle rasprave o učešću u vojnim misijama izrazio negodovanje u parlamentu, ali su imali razumijevanje za učešće ljekara u ovim misijama, o pripremi timova i o medijskim napisima, da oni koji odlaze u takve misije moraju da napišu i testament, govori načelnik generalštaba viceadmiral Dragan Samardžić.
I normalno u tom periodu je nabavka opreme, sklapanje ugovora sa osiguravajućom kućom, gdje bi oni bili u potpunosti pokriveni osiguranjem u svim slučajima i mi smo tu u dogovoru, s obzirom da taj tim treba da ide sa Hrvatskom, zajedno sa Hrvatskom, Albanijom i sa Makedonijom, da prikupimo sva iskustva od njih radi raspisivanja preciznog tendera i sve ono što je praksa i u drugim zemljama bit će urađeno i prema našim ljudima. Znači, za sad nije potpisivan nikakav testament, oporuka i tako dalje, ali obzirom da je to praksa u svim zemljama u svijetu kad se ide u nekim mirovnim misijama, vjerojatno ćemo i mi ispoštovati sve te papire koje je neophodno prije upućivanja da ljudi popune.
U ministarstvu su zadovoljni odzivom vojnika koji žele da učestvuju u mirovnim misijama u svijetu, a pomoćnik ministra za politiku odbrane Draško Jovanović očekuje da nakon prvog povratka se još više poveća broj onih koji će se dobrovoljno javiti za učešće u misijama, pa je to ilustrovao primjerom iz susjedne Hrvatske.
Hrvati su morali da donesu propis da niko ne može ići više od 3 puta u misiju, zato što je toliki interes za odlazak u misiju. Tako da mislim da je Crna Gora se vrlo brzo shvatiti u stvari šta su komisije, vjerojatno sa povratkom prvog tima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kada će izbori? Čini se da je sve češće pitanje u Crnoj Gori. Podgorička štampa objavila je kako vlast planira raspisivanje parlamentarnih izbora već za mart ili april. U DPS-u međutim kažu da nema takvih planova, dio opozicije se protivi ranijim izborima, dok drugi međutim smatraju da će se vlast zbog nastupajuće krize ipak odlučiti na taj korak. U prilogu Biljane Jovićević čućemo i šta kažu analitičari.
Na pitanje hoće li biti vanrednih parlamentarnih izbora na proljeće naredne godine, politički direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić je odgovorio.
Nismo razmišljali o terminu parlamentarnih izbora. U ovom trenutku naš prioritet su izbori u Nikšiću, koji će biti održani krajem marta, zatim izbori u Budvi u maju i krajem godine na izbori na Cetinju. Podsjetit ću da smo priču o izborima, odnosno o skraćivanju mandata, imali prilikom usvajanja ustava i tada je dogovoreno da izbori budu tokom 2009. znači naredne godine. Kažem još jedan put, u ovom trenutku ne razmišljamo o vanrednim parlamentarnim izborima, nema nikakve potrebe za žurbom, tako da lično ih ne očekujem prije jesen iduće godine.
Međutim, već nekoliko dana se špekuliše, a to je štampa danas i objavila da vladajuća elita planira održavanje parlamentarnih izbora umjesto na jesen naredne godine u martu ili aprilu 2009. Dnevnik Dan je to potkrijepio informacijama iz međunarodnih organizacija koje prate političke procese u Crnoj Gori da funkcioneri Demokratske partije socijalista najavljuju da ne planiraju duža odsustva iz zemlje u tom periodu zbog održavanja izbora. I u opozicionom pokretu za promjene računaju na ovu mogućnost, zbog čega su i ubrzali izborne procese u stranci koje planiraju završiti do kraja februara. Podsjećajući da je i potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović tako nešto najavljivao, kao ključni razlog raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora, Koča Pavlović navodi.
S obzirom na činjenicu da je najavljena veoma teška financijska situacija, mogu čak da kažem da nam je MMF na jednom sastanku nedavno u Skupštini rekao da Crnoj Gori prijeti slom javnih financija i to u prvom kvartalu naredne godine, očigledni su razlozi koji bi mogli, da kažem, motivisati DPS da pribjegne izborima u prvoj polovini naredne godine, jer vrijeme prosto ne radi za njih. Kako bude naredna godina odmicala, bit će po opštim, da kažem, procjenama, bit će sve teža situacija. Kriza prve banke je očigledno jedna spirala koja prijeti da čitavu privredu i državu gurne u bankrot.
Da li vam takav tajming odgovara?
Pa cijeli problem crnogorske političke scene jeste to što sva dešavanja na crnogorskoj političkoj sceni kreira DPS. I mi tu ne možemo ništa.
Sa druge strane, u također opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji ne žele uopšte da razmišljaju da li je tajming odgovarajući ili ne, jer, kako nam je rekao visoki funkcioner Velizar Kaluđerović, ne vjeruju u takvu mogućnost iz prostog razloga što ne postoje zakonske pretpostavke za to, Kaluđerović objašnjava.
Osnovni je taj što Crna Gora nema osnovni izborni zakon, iako je Ustavom utvrđeni rok za donošenje novog izbornog zakonodavstva istekao još u, ako se ne varam, aprilu mjesecu ove godine. Uz to, nažalost, rad radne grupe za izborno zakonodavstvo je gotovo potpuno zaustavljen, tako da pitanje raspisivanja izbora, a da se ta pitanja, a pride i pitanja financiranja političkih partija prethodno ne učine potpuno izvjesnim, mislim da je velika politička avantura onih koji eventualno u tom pravcu razmišljaju.
No bez obzira na argumente Kaluđerovića, analitičar dr. Srđe Vukadinović kaže da vlast ima nekoliko valjanih razloga da se umjesto jeseni opredijeli da izbore raspiše na proljeće. Osim već pomenutog pritiska zbog ekonomske krize koja bi na jesen mogla biti drastičnija, tu su i sljedeći.
Prvi je razlog sigurno rast Demokratske partije socijalista, što pokazuju i lokalni izbori u Kotoru, a i pokazuju rezultati dvije posljednje. Drugi razlog to što će dolazi do pregrubisavanja na crnogorskoj opozicionoj sceni. Naime, dolazi do određene transformacije i pokreta za promjene i Srpske liste i ta transformacija tih partija ne može biti u potpunosti obavljena do marta, aprila mjeseca. I zatim sljedeći razlog je to što će vjerovatno vladajuća koalicija itekako koristiti aplikaciju za status kandidata za Evropsku uniju, ako to predstavlja samo tehničko pitanje, jer u drugom dijelu godine će vjerojatno nastati određeni problemi oko ispunjavanja uslova za status kandidata.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U međuvremenu serija radničkih štrajkova nastavlja se u Crnoj Gori. Na Mojkovačkim ulicama minulih 10 dana protestovali su oni koji su bez posla ostali prije 2000. godine. Od vlade očekuju nadoknade kakve su dobili i njihove kolege koji su bez posla ostali poslije njih. O tome Sead Sadiković.
Mijomir Jovanović je bivši radnik u drvoprerade. Bez posla je ostao prije 10 godina. Nije nikada dobio nikakvu socijalnu pomoć i na birovu je rada. Sada je predsjednik odbora bivših radnika Mojkovca koji na glavnom gradskom trgu pokušavaju ukazati na nepravdu, jer oni koji su ostali bez posla prije 2000. godine nemaju pravo na otpremnine od blizu 2000 eura kakve dobiju njihove kolege koje su bez posla ostale poslije njih.
Po vezi pitanja nas koji se ne nalazimo na spisku za isplatu otpremnina. Obratili smo se ljudi na sve adrese. Obratili smo se ministru rada i socijalnog saradnja 3 puta. Obratili smo se generalnom sekretaru sindikata Crne Gore 3 puta. Nismo dobili ni od kakvog nikakav odgovor. Oni se pozivaju na nekakav famozni memorandum, se poziva sindikat koji je potpisala vlada, odnosno resorno ministarstvo, gdje nas kao živa bića jednostavno ukidaju.
Iako nekoliko stotina radnika koji protestuju nijesu sindikalno organizovani, jer nijesu zaposleni, sindikalna kancelarija izaći će im u susret i njihov problem će predočiti vladi, objašnjava predsjednica opštinskog odbora sindikata Mojkovca Bosiljka Pejović.
Odakle ovaj revolt? Nemaština je, kriza je, teško se živi. Ovo je jedna od najsiromašnijih opština u državi Crnoj Gori. Dosta je radnika ostalo mnogo ranije bez posla i smatram da ovaj memorandum ovakav kakav je nije dobar, jer su ostali radnici bez otpremnine koji su radili 15, 19, 20 godina, a nismo mi krivci ovdje, jer mi poštujemo i sprovodimo ovaj dokument, niti su krivci odbori. Nama je žao i mene kao sindikalac, s obzirom da me ovih dana puno prozivaju, ja sam na radničkoj strani.
Prema vladinom memorandumu koji je donesen prije godinu i po, sindikat ima pravo da do 20% najugroženijih koji su ostali bez posla prije 2000. uvrsti u spisak za socijalni paket. Ljudi koji protestuju na Mojkovačkim ulicama, a među njima i bivši rudar Radovan Ostojić, smatra da je tu bilo zloupotreba.
Odbor piše i ženu i čovjeka uzima 4000, a neko ne može da uzme niko.
Član odbora bivših Mojkovačkih radnika koji je pravio spiskove za socijalni paket bio je Dragoslav Radulović. On odbacuje mogućnost bilo kakve zloupotrebe svoje pozicije i podržava nastojanje da svi koji su u vremenu tranzicije ostali bez posla dobiju obeštetu.
Ovaj odbor je među prvim od Crnoj Gori pokrenuo ovo pitanje o bespravljenosti radnika, znači koji su u vremenu tranzicije ostali bez posla, nije su uzeli spremnu. Kad smo došli, znači uspjeli smo na neki način da se dio tih prava ostvari. Memorandum je znači potpisan između vlade i sindikata, obuhvaćeni su radnici posle 2000. godine. Rečeno je da će i ovima, znači da neće biti zaboravljeni radnici prije 2000. godine, da će prema njima biti izvršena isplata otpremnina.
Igor Vajčević je među nezadovoljnim otpuštenim radnicima. Bez posla je ostao 92. Sada ostaje izgleda i bez otpremnine.
Svi ti radnici su isplaćeni, jedino ta populacija od 92. do 2000. uopšte nije dinara dobila od ove države. I mi molimo relevantne tipove da nam dođu, da nam objasne. Molio bi državu da nam pomogne, ako može nekom da se dane 44 miliona, znači za nas ovo 260 radnika iz kombinata i 300 ne znam ja radnika iz rudnika, da nam neko pomogne, makar to su mizerne pare za državu. A to je sve taj narod odade s ovih prostora koji želi u ovoj dobro državi i glasali smo za njih i ne znam ni ja šta.
Iz Mojkovca za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I dok jedni štrajkuju, mnogo zaposlenih u Crnoj Gori ovih dana zaokupljeno je pitanjem kako spojiti seriju praznika koja nam prestoji. Ako im to pođe za rukom, bit će to pravi, da li mali odmor od 15-ak dana. Slušamo Esada Krcića.
Od 1. januara do 12. septembra samo su 2 radna dana, 5. i 9. januar. 1. i 2. se ne radi zbog novogodišnjih praznika, 3. i 4. su subota i nedjelja, 6., 7. i 8. se praznuje pravoslavni Božić, a 10. i 11. je opet vikend. Praznici će se vjerovatno i ove godine u većini slučajeva spajati da bi se dobio vanredni odmor od 10-ak dana, ali prema riječima portparola Ministarstva rada i socijalnog staranja Lorene Vlahović, vladine službe će radnim danima raditi normalno, a ne radnim dežurati.
Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od javnog interesa, državni dužni su da za praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane i državu.
To znači da će u vladinim službama se raditi smanjenim kapacitetom, pretpostavljam će biti uvođena neka dežurstva ili će raditi svi?
U toku prazničnih dana, znači poslije će dežurstva, a 5. i 9. znači radit će se normalno.
Kako će preduzeće raditi tokom praznika, kontrolisat će inspekcija rada. Glavni inspektor Anka Stojković.
Aktivnosti inspekcije će biti takve da ćemo provjeriti, znači, našim kontrolama na teritoriji čitave Crne Gore, u svakom gradu imam inspektore, provjerit će u, da kažem, najveće subjekte nadzora prisustvo na radu u vrijeme prazničnih dana, a nakon isteka praznika provjerit ćemo da li im je poslodavac obračunao uvećanu zaradu ili im je dao slobodne dane za te dane.
Najveći broj preduzeća će sigurno iskoristiti priliku da spoji više praznika u jedan. Glavni inspektor Anka Stojković kaže da zakon dozvoljava takvo rješenje.
Zakonom o radu je utvrđeno da je raspored i preraspored radnog vremena u nadležnosti poslodavca, uz obavezu da se poštuje odluka o radnom vremenu koja je u nadležnost lokalne uprave.
U jednom od najvećih trgovačkih lanaca u Crnoj Gori će se, prema riječima Dragana Bokana, vlasnika Volija, strogo poštovati praznična dnevnica.
Imaćemo potpuno zakonski regularno obračunate prekovremeni sati ili rad danima kad je za to, znači za vrijeme praznika. Biće sve regularno provedeno i uplaćeni će biti doprinosi, svi porezi na dohodak i radnici će biti ispoštovani do kraja.
Građanima je tokom praznika najvažnije kakav će režim rada biti u prodavnicama prehrambene robe. Dragan Bokan kaže da Voli neće raditi samo 1. januara.
Biće dežurni objekti koji će raditi, znači prvog Voli marketi raditi neće, a drugo će imati dežurni, a od trećeg sve normalno.
Većina građana će odmarati za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika, ali među njima nijesu podgorički pijačni prodavci. Prema odluci Gradske skupštine, za pijacu su i nedjelje i praznici radni dani. Direktor javne ustanove, tržnice i pijace Miodrag Šofranac.
Zelene i mješovite pijace rade svakog radnog dana i nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika u vremenu od 6 do 15 časova. Nema neradnoga, izuzev na prvom spratu shopping centra gdje se prodaje roba široke potrošnje. E tamo se neće raditi 1. i 2. januara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Novogodišnji praznici obično znače pražnjenje novčanika. I dok je u susjednim državama ekonomska kriza dočekana akcijama Kupujmo naše, kojima se štiti sopstvena proizvodnja ali i radna mjesta, čini se da je ono malo proizvoda sa pečatom Made in Montenegro nekonkurentno zbog visoke cijene u odnosu na uvoznu robu. A cijena je, za domaće kupce, uvjerili smo se obilaskom prodavnica i budvanskih pijaca, još uvijek važnija od kvaliteta, bilježi Jasna Ukićević.
Većina susjednih zemalja dočekala ekonomsku krizu reklamom o kupovini svojih proizvoda, promovišući tako i čuvanje radnih mjesta. U Crnoj Gori, valjda zato što se promoviše ultraliberalno tržište, za sada nema sličnih kampanja. No ako se umjesto proizvodnje promoviše kupoprodaja, što onda treba štititi kupovanjem domaćeg? Ulazimo u prvu prodavnicu.
Sve crnogorske proizvode su zastupljeni kod nas. I naša želja i prednost i tako i treba da crnogorski proizvodi budu izloženi u našem objektu.
A koji su to proizvodi Made in Montenegro?
Pa imate suhomesnatu robu, imate kiseline, imate nešto tekstilne industrije, tako to je to.
Ipak strani proizvodi preplavili su domaće prodavnice, a jedino mjesto na kojem je omjer domaćeg i uvoznog donekle izjednačen je pjaca.
Ima jedno možda 30-40% svoga proizvoda. Ostalo se nabavlja.
Imate pršut, špic srebra, pancetu, domaću kobasicu, brašnjenu kobasicu, kasradinu, med, rakiju, sir, tako.
Ovdje smo na budvanskoj pjaci, možete li ove proizvode plasirati, recimo, u prodajnim objektima?
Pa može, nije neka velika prodaja, ali ide pomalo i tako.
Koliko ljudi kupuju domaće, koliko im je bitno da je pršut baš njeguški, da je med iz Crnice?
Bitno je da je domaći proizvod, to je najbitnije.
Iako bi domaći proizvodi trebali biti konkurentni nižom cijenom, malo je takvih primjera na rafovima budanskih prodavnica.
Naši proizvodi moraju biti jeftini iz razloga, ne plaće se carina, ne plaće se akciza, ne plaće se to. Naši proizvodi treba da su jeftiniji mnogo, a sad jesu li kvalitetniji, to je posebna priča.
Nije rijetkost da uvozni artikal bude jeftiniji od svog crnogorskog takmaca.
Pršut je 12, bez kosti, špic srebra su 5, kobasica 8, kastradina je od 8 do 12, zavisno koji komad, ko proba, taj uzme, eto tako.
Oni koji garantuju kvalitet domaćeg proizvoda na pjaci kažu da je normalno da takva roba bude skuplja od uvozne.
Pa normalno da je domaći proizvod skuplji, mi smo recimo registrovani, imamo potvrdu porijeklu robe i svemu tome, tako da tu nema problema, mada se domaća roba i poznaje od uvoza i nije to problem.
To su cijene od koje izašu euro, standardne otprilike. Ko uzme malo više, malo i napravimo cijenu i tako.
Pa trebalo bi da su skuplji, međutim nijesu. Nijesu jer se i krtola iz Srbije, šta zna se, prodaje u ovoj pjaci po euro, ja prodajem domaću krtolu vrhunsku isto po euro.
Obilazak pjace ipak ostavlja utisak da dilema nije domaće ili uvozno, već plići ili dublji džep.
Tu neku potrošnju gledina smanjena je iz razloga što nema ljudi. Prošle godine je u ovo vrijeme bilo 10.000 radnika, ove godine nema nijedan. Znači to je osjetilo građevinarstvo. Naravno i mi smo osjetili ako njih nema. Mi imamo manje posla.
Što se tiče same trgovine, gdje uglavnom ne kupuje se neka luksuznija roba, kupuje se ono normalno, osnovno za kućne potrebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I sam kraj smo rezervisali za svjetsku scenu. Afera Blagojević i dalje potresa političku scenu Američke države Illinois. Prema posljednjem istraživanju iz štaba novoizabranog predsjednika, ni Barack Obama, ni njegovi pomoćnici nisu imali, kako se navodi, neprikladne kontakte s guvernerom Blagojevićem ili njegovim saradnicima. Pripremila Sabina Čabradić.
Prema internom izvještaju tranzicijskog tima, novoizabrani američki predsjednik Barack Obama prošle je sedmice razgovarao sa saveznim tužiteljima koji istražuju guvernera Illinoisa Roda Blagojevića. Osim toga, savezni su tužitelji razgovarali sa Obaminom savjetnicom Valerie Jarrett te šefom osoblja Bijele kuće Rahmom Emanuelom. Izvještaj kojeg je sačinio Greg Craig, budući pravni savjetnik Bijele kuće, precizira da ni Obama ni njegovi pomoćnici nisu imali neprikladne kontakte s Blagojevićem ili njegovim saradnicima. U izvještaju stoji kako nema naznaka neprikladnih rasprava s guvernerom ili bilo kim iz njegova ureda oko pogodbe ili aranžmana, usluga za uslugu, u kojem bi se on lično okoristio od nekog određenog imenovanja na upražnjeno mjesto u Senatu. U izvještaju se također ističe da sam Obama nije kontaktirao ili komunicirao s guvernerom Blagojevićem ili članovima njegova osoblja oko senatskog mjesta. Agenti FBI, Federalnog biroa za istraživanje, uhapsili su Roda Blagojevića 9. decembra na temelju optužbi za korupciju. Najviše pažnje privukao je pokušaj prodaje mjesta Illinoisa u američkom senatu, koje je ostalo upražnjeno nakon izbora Baracka Obame za predsjednika Sjedinjenih Država, i to onome ko najviše ponudi. Sve je to u skladu s već nadaleko poznatom izrekom koja vlada na političkoj sceni države Illinois: plati da bi igrao. Izvještaj Obaminog tranzicijskog tima dugo se očekivao zbog pitanja ulozi njegovih savjetnika u skandalu oko trgovine sa senatskim mjestom. Kritičari su napali Obamin tim da su čekali do Božića s objavom izvještaja kako bi on prošao nezapaženo, te da su istraživali sami sebe u zaključak da je ipak sve bilo regularno. Iz Obaminog štaba međutim odgovaraju kako se čekalo u interesu istrage, a na zahtjev tužitelja Petrika Fitzgeralda koji vodi slučaj Blagojević. Guverner Rod Blagojević, 52-godišnji demokrat srpskog porijekla, ranije je odbacio tužbe i zahtjeve za ostavkom, te najavio da će svoju nevinost dokazati na sudu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srbija i Rusija potpisuju u Moskvi energetski ugovor. U Gvineji dalje konfuzija nakon puča, baražna vatra iz Gaze na Izrael, saobraćajni kolaps u Americi i Kanadi. Ove godine na zemlji nas je više 82 miliona. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević sa vama su bili u studiju u Pragu. Hvala vam na pažnji, do slušanja.